Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OF.
Sahal harila manjara, kuhal harila manjara.
Venezuela z omejitvami dobave električne energije v več kot tretjini zveznih držav. Podaljšanje izrednega stanja v Franciji. Globalni padec stopnje medijske svobode. Makedonska opozicija grozi z neudeležbo na dunajskih pogajanjih. Simpozij o rogu na strehi Roga. V Venezueli se poglablja že dalj časa trajajoča energetska kriza. Predsednik Maduro je ob obisku največje hidroelektrarne v državi dejal, da bo kar 10 od 23 zveznih držav deležnih omejitev pri dobavi elektrike. Potem, ko so v boju proti električnemu primankljaju oblasti v času velike noči podaljšale čas praznikov in petke razglasili za dela proste dni, se energetska kriza še vedno poglablja, tudi zaradi sušnega obdobja. Venezuela se namreč za električno energijo v največji meri zanaša na hidroelektrarne, ki predstavljajo 70% električnih virov. Trenutna kriza pa ni rezultat manjka investicij. Teh je namreč bilo na področju energetike v zadnjem desetletju in pol precej, temveč prej naraščanja porabe električne energije, do katerega je prišlo z višanjem življenjskega standarda najrevnejšega dela venezuelskega prebivalstva. Selimo se na najstarejšo celino. Francoske oblasti bodo poskušale podaljšati izredno stanje, ki je v državi v veljavi od terorističnih napadov novembra lani. Če bo namera uresničena, bo to že drugo podaljšanje izrednega stanja. S podaljšanjem naj bi v časovni okvir izrednega stanja spravili dva velika mednarodna dogodka, Evropsko prvenstvo v nogometu Euro 2016 in Tour de France, tradicionalno kolesarsko dirko po Franciji. Izredno stanje, ki bo predvidoma podaljšano do konca julija, omogoča hišne preiskave in pridržanja brez sodnih nalogov, hkrati pa omejuje vrsto civilnih svoboščin, med drugim večja javnost na zborovanja. Teh je sicer v zadnjem času v Franciji ne malo, prihajajo pa z naraščanjem protestniškega vala, ki nasprotuje predvsem novemu predlogu zakona o delu. Mnoge organizacije, ki se ukvarjajo s človekovimi pravicami, opozarjajo na zlorabe izrednega stanja. Najbolj naj bi bile sporne omejitve svobode izražanja, pravice do mirnega zbiranja in pravice do zasebnosti. Mednarodna organizacija Reporters Without Borders je objavila letno poročilo o medijski svobodi v državah po vsem svetu. Poročilo, ki indeksira države glede na stopnjo medijske svobode, obsega 180 držav. Slovenija je v letošnjem poročilu padla za 5 mest in je na 40. mestu tik pred Združenimi državami Amerike. Najbolj medijsko svobodna je Finska, na dnu lestvice pa je ponovno Eritreja. Medijska svoboda že tretje leto pada na prav vsakem od petih kontinentov. Novinarji brez meja pa še posebej izpostavljajo Latinsko Ameriko. V naši regiji najbolj izstopata Bolgarija, ki je na dnu lestvice držav Evropske unije, ter Makedonija. Slednja se s 118 od 180 mest postavlja v bok Katarju, Združenim arabskim emiratom ter Afganistanu. Ostajamo v Makedoniji. Opozicija na čelu z vodjo socialnih demokratov Zoranom Zaevom je zagrozila, da se ne bo udeležila dunajskih strani EU podprtih pogajanj z vladajočo VMRO DPMNE. Kot pogoj za udeležbo Zaev zahteva umik kontroverzne odločitve predsednika Džorga Ivanova, ki je pomilostil vse politike upletene v prisluškovalno afero. Dodatna zahteva je tudi pomik predčasnih parlamentarnih volitev na kasnejši datum. Več kot leto dni trajajoča politična kriza se je s sporno odločitvijo predsednika države zaostrila in ponovno napolnila ulice. Gibanje Protestiram, ki združuje razne civilno-družbene organizacije ter aktiviste, prav tako zahteva udeležbo na pogajanjih na Dunaju. Gibanje je nastalo za namene lanskoletnih množičnih demonstracij proti vladi Nikole Gruevskega, trdi, da je postalo preveliko, da bi ga lahko ignorirali. Predstavlja pa tudi prelom v protestniški zgodovini Makedonije, saj je prvo uspelo združiti tako makedonske kot albanske organizacije. Ostajamo na Balkanu. Hrvaška komisija za ugotavljanje konflikta interesov je ugotovila, da se je hrvaška predsednica Kolinda Grabar-Kitarović sporno vedla glede na svoj predsedniški položaj. Grabar-Kitarović je neporabljeni kampanjski denar nakazala na račun svoje nekdanje stranke HDZ. 155 tisoč evrov naj bi po besedah predsednice romalo na račun stranke za voljo izpolnitve predvolilne obljube. Denar je bil namreč doniran izbranim sirotišnicam in otroški bolnišnici. V komisiji, ki ravnanje predsednice soglasno obsoja, opozarjajo, da kljub morebitnim obljubam v času kampanje donacije v volilnem programu niso bile predvidene. Kolinda Grabar-Kitarović komisiji vrača žogico in jo očita, da je prekoračila svoja pooblastila ter vstopila na področje politične arbitraže.
Oba ću, bom odgovoril na angliški.
Slovenija will try to help.
We can.
Slovenija will.
And we will
do our utmost
to say that the situation is
our problem ourselves.
And
we will
make further steps as soon as the conditions are
very, very serious.
News from Slovenia.
We know how and we will.
Selimo se na domačo grudo. Z nakazilom kupnine za novo kreditno banko Maribor se je danes končala njena privatizacija. 100% delež banke sta za 250 milijonov evrov kupila ameriški sklad Apollo in Evropska banka za obnovo in razvoj. Še danes bo sta nova lastnika zamenjala nadzorni svet banke, ki ga bodo po novem sestavljali domnevni strokovnjaki iz Nemčije, Švice in Britanije, medtem ko je Andrej Fatur edini stari novi član nadzornega sveta. Nova KBM je prva izmed treh velikih slovenskih bank, ki so bile podržavljene leta 2013 v zameno za obljubo Evropski komisiji, da bodo sčasoma ponovno privatizirane. Na privatizacijo čakata še Nova Ljubljanska banka ter Abanka. Ostajamo v štajerski prestolnici. Z mesta direktorja Mariborskega univerzitetnega kliničnega centra je odstopil Gregor Pivec. Bolnišnica je vodil zadnjih 20 let, a je v zadnjem času postal tarča pozivov k odstopu, domnevno zaradi slabega obvladovanja kadrovske stiske z anesteziologi. Spomnimo, UKC Maribor že več mesecev primankujejo anesteziologi, ki se jih trenutno sposojajo iz reške bolnišnice. Konkretnega razloga za odstop Pivec ni podal, navedel je zgolj svojo željo po reševanju kadrovske stiske, tako da bo ponovno delal kot zdravnik in s tem pripomogel k normalizaciji oskrbe bolnikov. Ministrica za zdravje Kolar Celarc je odstop komentirala z odobravanjem, saj naj bi omogočal novemu vodstvu UKC Maribor hitrejše in uspešnejše reševanje nastalih razmer in izboljšanje odnosov med zaposlenimi. Ekologi brez meja organizirajo v Kinu Šiška dvodnevno srečanje mreže Zero Waste Europe in Zero Waste Mest. Na srečanju, ki poteka danes in jutri, bodo pod drobnogledom najboljši aktualni primeri praksi Slovenije in Evrope ter pobude za preprečevanje nastajanja odpadkov. Več razloži Enzo Favijono, predstojnik znanstvenega komiteja Zero Waste inicijative.
Zero Waste is acting as a network of civil society, NGOs and national affiliates in order to promote the improvement in the management of resources. And as such, you know, it's a powerful instrument in order to make the vision of circular economy real. You know that the European Union is discussing this political agenda on circular economy in order to recycle as much as possible, because we have to reduce import of primary raw materials from outside. We are heavily dependent from resources from outside, and in order to ensure the supplies of materials to our industrial production, we have to recycle as much as possible. And zero waste is a set, is an array of approaches and instruments in order to maximize the separate collection and recovery of materials. I mean, curbside collection, pay-as-you-throw, reuse centers, redesigning of those products which are hardly or not recyclable at all, and so on and so forth.
Več v Offsajdu ob 17. Tale off pa je pripravil Mladen Zobec.